sein.
Scegli scritto trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed. Now he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames? Some fiery looking kind of day. You found her dope, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame you wouldn't mention any name? Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, you've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't wanna know.
Dobar dan. Svi volimo kafane, makar se neke danas zvale kafići. Znamo i koje su stare kafane opstale, a koje nestaju usled novih graditeljskih tendencija. Ali čak i neke stare zgrade leže na temeljima kafana, One su srušene, a građevine su nicale. Danas šetamo kroz istoriju u potrazi za prvim kafanama u Beogradu. Pričamo i o istoriji Sokolskog pokreta i njegove važnosti i uticaju između dva svetska rata i kasnije u vreme socijalizma. U drugom satu talasanja o tome da li je svaka vlast podjednako osetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje se upućuju, o tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šavić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Autorka je Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja emisije u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Muzej u srcu grada je naziv manifestacije Narodnog muzeja koja se tokom školskog raspusta održava u Muzeju Vuka i Dositeja. Jedan od programa je i Muzej u komšiluku, koji je zamišljen kao druženje uz kafu i čaj i naravno razgovor o istoriji grada. Ove nedelje tema je bila kafana, mesto susreta, dogovora, prenošenja informacija. O tome gde je sagrađena prva kafana, ali i kako su se kasnije razvijale, za šetnju govori Miodrag Tomić, kustos u Narodnom muzeju u Beogradu.
Smatra se da je i jeste zapravo prva kafana, sadašnja znak pitanja iz 1832. godine, koja je interesantno zidana kao vlasništvo kneza Miloša, i u početku je to bila i stambena kuća koju je on kasnije to poklonio Ičku, pa je postala Ičkova kuća i tako dalje. Interesantno je da je i sam Miloš voleo da boravi u kafanama i tu je dosta vremena provodio, donosio je neke odluke, dekrete, primao je strana poslanstva tu. Tako da je zapravo ona. Ali mi ovde gde se sada nalazimo u Vukovom i Dositejevom muzeju, to je starija građevina od znaka pitanja. Ovo zdanje u kugi Dositejevog muzeja negde datira iz 18. veka, ne može se tačno reći kada. Prvi pisani podaci datiraju iz 1740. godine, kada je putopisac Keper, obilazeći Beograd tadašnji, sa onako posebnom pažnjom opisao kafanu Crni orao, koja se takođe ovde na Dorćevu nalazila. Prema nekim podacima, još 1522. godine dva Turčina su pokušala da se oprobaju u tom ugostiteljskom poslu. Različitim periodima su se te kafane različito zvale, i da li po nekim značajnim upadljivim delovima, tipa kod dva jablana ili kod tog Crnog orla, koji je zapravo predstavljao grb, austrijski grb, koji je ostao tu, pa potom dobio taj naziv. Nije bilo ni ulica koje bi se zvale nekako. Takođe ovde na Dorćolu je bila fabrika palih drvaca, pa blizini je bila kafana koja se zvala kod palih drvaca.
Pomenuli ste da su nazivi po dinastijama bili na neki način omiljeni u jednom momentu. Da li se i sami ti nazivi kafana menjali upravo prema istorijskom trenutku koji je bio?
Pa jeste. Od 1848. postaje to trend, i od kako je krajem 19. veka knez Miloš doneo tako neke uredbe tipa da je potrebna dozvola za otvaranje kafane, kad je uveo porez na rad u mehanama, kafanama, gostionicama i tako dalje. Onda je vremenom postao i trend da ne samo kafane imaju nazive prema tim esnafima, raznim profesijama, nego da dobiju imena i po našoj nacionalnoj dinastiji, odnosno dinastijama, a tako i prema prijateljskim. Pa je bila tako i Srpska kruna, i restoran kneza Mihajla, prestolonaslednika, pa onda Grčka kraljica, Grčki kralj, Grčka kruna, Ruski car i tako dalje.
Kafane su nekako zaživele u 18. veku, da kažem, da prosto otvorile put. Početak 20. veka je takođe karakterističan.
predbalkanskih ratova.
Da, pa bez obzira na te istorijske događaje, negde je pokušavano da se taj kontinuitet takvog načina života nastavi. Zapravo, kafane su bila mesta gde su ljudi mogli da se okupe i da nešto obznane ili nešto novo saznaju. Nije bilo medija, nije bilo mogućnosti da se na ove savremene načine ljudi o nečemu raspitaju ili čuju. Ali nije samo to, nego je potreba za komunikacijom. Tako da se su kafane nastavile i u savremenijem jednom trendu. Tu možemo da pomenemo i Skadarliju.
Tako da se Skadarlija koja je poznata po danu. Prosto, eto, taj moment kada i kako ta ulica postaje mesto okupljanja na ovaj način?
Pa nekako sa urbanizmom i taj deo grada koji je bio Cigan Hala, da, Cigan Mahala, deo gde su živjeli i drugi žitelji Beograda, što je bio deo kulture Beograda tog perioda. Tu su živjeli i Grci, i Cincari, i Jevreji, nešto Turaka je ostalo, bilo je Austrijanaca, Nemaca. I to je ono što je doprinelo možda današnjem bogatstvu u pogledu kulinarstva, u pogledu pa jezika, ako hoćete, i odnosa prema ovoj današnjoj temi, kafanama. Tako da je Skadarlija u jednom momentu kada je urbanizowana i kada su njeni žitelji raseljeni, postala stecište gde su se okupljali mahom boemi, pogotovo rušenjem kafane Dardaneli, koja je bila na tadašnjem pozorišnom trgu, odnosno sadašnjem trgu Republike. 1901. godine je ta čuvena kafana porušena, na žalost mnogih Beograđana, jer to je bilo mesto gde su se okupljali, i na to mesto je podignuta tadašnja hipotekarna banka, odnosno današnji Narodni muzej. Načinjena je jedna fotografija za uspomenu. Bio je lep dan, pa su mogle stolice da budu ispred poređane, ispred jednog drvoreda. Dakle, ta kafana je porušena, onda su morali da se izmeste ti boemi koji su dolazili uglavnom iz pozorišta, umetnici, glumci, pevači i tako dalje. Izmestili su se kasnije u Skadarliju. Jer je Skadarlija u tom periodu s početka prošlog veka počela polako da se razvija na mesto gde će se okupljati. Tu je u Skadarliju je recimo dolazila i Nadežda Petrović, koja je sa svojim prijateljima pričala o svojim novim projektima, neku čašu dobrog vina. Dolazili su mnogi značajni, da ne nabrajamo, ali recimo interesantna je ta priča o samoj kafani Tri šešira, koja je pre nego što će postati takav deo grada gde će se dolaziti, bila zapravo jedna porodična manufaktura za proizvodnju šešira. I kako je tu ispred ulaza, iznad vrata od lima napravljeni šeširi, ostalo je to tako do dan danas, i oni su nastavili tako da se nazivaju po tim obeležima nekim. Mnogi znameniti ljudi su dolazili u razne kafane, recimo Nikola Tesla kad je bio posjeti Beogradu, on je osim što je posjetio Narodni muzej, odnosno tadašnji muzej, i što je posjetio univerzitet, on je takođe blizu Vajfertove vile posjetio njegovu kafanu gde je u njegovu čast priređen koktel i tako dalje.
Simbolički kafana za ljude sa ovih prostora puno znači, stvari. I kroz istoriju i u savremenom trenutku.
Da, nekako je moralo mnogo toga da se odvija prethodno da bi to danas postalo ovo što jeste. Imamo zaista različite ukuse, u različitim delovima grada su različite kafane i sve one imaju obeležje nekog vremena, i u arhitektonskom i u nekom drugom smislu, osoba koje tu dolaze, koje prave tu atmosferu. Kad smo već tu kod atmosfere, opet ću se malo vratiti u prošlost. Kako naš čuveni matematičar i naučnik i kasni akademik Mihajlo Mika Alas voleo da ide u kafane i voleo da bude i Alas, i opet ono što bi volio da poklanja i tako dalje. On je voleo upravo ovde blizu Belonije pijace da dolazi u jednu kafanu gde bi provodio vreme i čak je osnovao jedno društvo za uveseljavanje, zvalo se Suz, a on kao vrsni svirač na violini voleo da to da lično upriliči svojim nastupom.
Da, i mnogi su ljudi obeležili kafane i kafane su obeležile mnogo ljudi.
Da, možda ne samo da postale su i razne, naravno, kafanske priče koje su možda tačne ili nisu tačne, ali su, su i zapisane, tako da je to dobro što je nešto i sačuvano. Pa i sam Momo Kapori nalazio dosta inspiracije i u kafani. Mnogi novinari su saznavali razne informacije ili puštali takozvane novinarske patke ili informacije koje su netačne, čisto da bi videli kako se šire informacije. Nekako su te kafane bila mesta odakle se šire neke informacije.
Mesta gde se stvarala i urbane legende, otprilike.
I urbane legende, tako.
Hvala vam što ste bili gosti Šetnje.
Hvala i vama na pažnji.
Kao što smo već rekli, muzej u srcu grada je naziv manifestacije Narodnog muzeja koja se tokom školskog raspusta održava u muzeju Vuka i Dositeja. Ali programi koji su pripremljeni prilagođeni su ne samo za đake, već i za one koji ih prate. Na telefonskoj vezi je Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu. Dobar dan pre svega.
Dobar dan vama i svi slušatelji Radio Beograda.
Evo da do kraja raspusta ostalo je još desetak dana. Šta ste pripremili za ovu nedelju?
E, pa kao što je lepo ste vi rekli, to jeste da je program vezan za raspust, ali nije namenjen samo najmlađima, odnosno školarcima, već i raznim vrstama i profilima naše publike. Ono što se najpre događa iz ovog programa, mogu vas pozvati u četvrtak u 18 časova u Muzeju Vuka i Dositeja, bit će koncert učenika muzičke škole Vučković. Oni dolaze da nastupaju po preporuci svojih profesora i u ovom našem prijatnom ambijentu zdanje Muzeja Vuka i Dositeja koje potiče iz sredine 18. veka, oni će muzicirati i pokazati svoje talente. Neki od njih će verovatno biti i profesionalni muzičari u bliskoj budućnosti, a eto mi iz muzeja želimo da im pružimo mogućnost javnog nastupa i predstavimo naše buduće talente i nade. Pored toga, u petak u 12 sati program Muzej za bake i deke i unuke, kada oni mogu doći zajedno, jer verovatno provode dosta vremena družeći se tokom raspusta i svako će od njih, bake i deke, dobiti nešto vođenje i predstavljanje kolekcije i postavke Muzeja Vuka i Dositeja, a deca shodno njihovom uzrastu opet na neki način prijavljaju njima, pokušat ćemo da im približimo sadržaj Muzeja Vuka i Dositeja koji u osnovi pre svega posvećen ovoj dvojici velikana, a potom tu su i drugi sadržaji koji se vežu za pre svega kulturnu istoriju našeg grada i sredine. Pored toga, u nedelju moći će da se druže uz kafu i čaj muzej u komšiluku. Svako ko dođe, to će biti jedan razgovor, ne predavanje, već dijalog na temu mode kroz vreme, odnosno od nekoliko vekova unazad u našoj sredini. Kako je to izgledalo, čega su sveće, šta znaju stručnici, a neke također su nam dobro došle priče naših sugrađana koji su tu već dugo vremena, čega se oni sećaju ili ta lična svedočanstva postaju u nekom smislu deo zajedničke baštine. Tako da pozivam sve zainteresovane slušalce da dođu i da na neke od ovih sadržaja koji njima odgovaraju, čine im se bliskim, uzmu učešće, uz to svakako su stručne vođenje kroz postavke aktualne kao i uvek, dakle utorkom od 12 časova i subotom od 17 može se doći u muzej i priključiti se klasičnom vođenju kroz postavke muzeja.
Lepo i korisno svakako i možda tako treba iskoristiti ovo do kraja raspusta. Pričamo o Muzeju Vuka i Dositeja. Hvala, bila je ovo Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu.
They say love Eko. Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hey, yeah, kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizowana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara. Eko.
You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. I miss, I recall, I think what kind of honey did. And I said, well, that's one thing you got.
Well, that's one thing we got. Say that we got nothing.
Izložba Ko je Soko, taj je Jugosloven, otvorena je u Muzeju istorije Jugoslavije i trajeće do 29. maja. Postavka predstavlja više od 150 predmeta, među kojima su kape, haljine, značke, nacrti sokolskih domova, kao i stotinak fotografija. Osim predmeta iz kolekcije Muzeja istorije Jugoslavije, izloženi su i eksponati iz 12 drugih institucija kulture i 5 iz privatnih kolekcija. O koncepciji izložbe, načinu na koji predstavlja sokolska društva, ali o značaju i doprinos ovog panslovenskog pokreta, sa autorkom izložbe Veselinkom Gastratović-Ristić razgovarala je Milica Čudić.
Šta je to što je predstavljeno na izložbi?
Pre svega sokolski pokret koji je nama manje poznat, a zapravo deo sokolskog nasleđa je prihvaćeno kao socijalističko nasleđe. Znači ovdje imamo fotografije koje predstavljaju razne aktivnosti sokola, ali i sa sletova, zatim štafetu, imamo odeću, to jest uniforme sokolske, plakate sa pozorišnih predstava jer su sokoli imali svoja pozorišta, pozorišta lutaka, zatim biblioteke, aktivnosti kada je izdavačka delatnost u pitanju, znači knjige, časopisi, sve u svemu preko 150 predmeta i skoro 100 fotografija.
Izložba je podeljena u 4 celine. Kakvu vrstu priče o sokolskim društvima donosi svaka celina?
Izložba je podeljena u celine koje su nam poznate, zato što prvi deo govorimo o organizaciji, drugi deo o sletu i treći deo o sokolskim domovima. U našem sećanju sokolana je poznat pojam, ali ne znamo da su to zapravo sokolski domovi koji su preživjeli 45. i nastavili da funkcionišu kao neki novi sportski centri, a zapravo su u osnovi sokolski domovi građeni između dva rata. Slet kao nešto što opet pamtimo iz tog socijalističkog perioda, ali smo mi napravili presek sa sletom iz 1930. velikim svesokolskim sletom koji je trajao skoro ceo jun mesec i koji je nama neka vrsta paradigme svih sletova koji su organizovani u tom međuratnom periodu i malo, da kažem, pogled na najznačajniji slet kome su svi težili, a to je slet u Pragu.
Sa kojom namerom i potrebom nastaju sokolska društva i na kojim vrednostima su ona počivala?
Sokolsko društvo je osnovano 1862. godine kao odgovor na pokušaj germanizacije slovenskih naroda u okviru austrijske monarhije. Vrednosti koje je sokolski pokret negovao je pre svega sloboda, rodoljublje, zajedništvo, bratstvo, jedinstvo i strajnost, jer ideja sokolstva počiva opet na onom antičkom u zdravom telu, zdravi duh, odnosno da biste postigli neke rezultate u sportskim disciplinama, morate da budete istrajni, uporni, da puno radite, a onda kad se tu pokažete, spremni ste da budete i intelektualno jači i da sokolski deo onog prosvetnog i kulturnog rada prihvatite na pravi način.
Kakav su uticaj sokolska društva imala u periodu Kraljevine Jugoslavije i na koji način su ona uticala na vrednosti koje će kasnije postati integralni deo socijalističke Jugoslavije?
Sokoli su imali ono što mi danas zovemo ekološka svest. Znači, radili su na tome da se uzdiže svest za sve ono što je lepo i što je značajno za podizanje naroda. Bili su protiv alkoholizma, protiv duvana i duvanskog dima. Otvarali su biblioteke, čitaonice, podizali svest kada je u pitanju seoske stanovništvo i kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, zatim jednakost, jednakost žena, jednakost bez obzira na nacionalnu i vojersku opredeljenost. Bili su za to da se politička aktivnost, odnosno ideje političke, nikako ne unose u sokolstvo, odnosno da vi imate pravo da budete politički opredeljeni, ali da to ne ispoljavate kao soko. Međutim, imali su jednu ovako interesantan zahtev prema svojim članovima koji su se bavili politikom, a to je da i u tom delovanju moraju da budu moralni i moraju da imaju tu čistotu koju sokolstvo zahteva od svojih članova. Oni su imali jedan divan onako izraz da težite mogućoj savršenosti.
Kako vi vidite tekovine ovog pokreta i u čemu se ogleda njihov značaj, ali i doprinos?
Oni su sve radili vrlo ozbiljno i vrlo promišljeno i trudili su se da rade na uzdizanju nacije. Njihova ideja 1919. kada su osnovani, bila je da ta želja za zajedništvom i želja za stvaranjem jugoslovenske nacije i kulturnog identiteta jugoslovenstva bude kroz sokolstvo lakše primljena i u drugom delu naroda, kako oni kažu, odnosno među svim članovima. Ta potreba za zajedništvom je negde se pretočila i posle 45. Takođe moram da kažem da sokoli prvi uočavaju tu opasnost koja dolazi od nacističke Nemačke i mobilišu svoje članove za odbranu zemlje, odnosno taj slobodarski duh se takođe kroz njih vidi, tako da, eto, to su neke i vrednosti koje će se i kasnije, ono što je nama poznato kao bratstvo, jedinstvo, graditeljstvo, to su zapravo nasljeđe sokolstva.
Upravo to što ste rekli, graditeljstvo, mi i dan danas imamo, čini mi se, ostatke nekih sokolskih domova.
Pa skoro svi gradovi, recimo u Srbiji, skoro svi gradovi imaju neki sokolski dom. Posle 45. ti sokolski domovi su pretvoreni ili u domove kulture ili u neke sportske centre, u zavisnosti od toga koliko su bili veliki. Ali isto tako moram da naglasim da su neki sokolski domovi bili centri društvenog dešavanja u gradovima i ostavili su u nasleđe i to, recimo pozorište Lutaka u Novom Sadu i danas je u sokolskom domu, je sada pozorište mladih, ti tečevi koji su organizovani, prosvetni tečevi ili tečevi za izradu Lutaka, za amatere, glumce i tako, su se dešavali u Novom Sadu, u Ljubljani, u Splitu ili tako. Imamo to nasljeđe, samo ga ne prepoznajemo. Ne prepoznajemo ga kao sokolsko.
Na koji način je vama bilo važno da predstavite sokolska društva? Na što nastojite da skrenete pažnju, odnosno šta je ono što želite da postignete ili izazovete kod posmatrača?
Kada je sokolski pokret započeo polovinom 19. veka, odnosno te 1862. Tirš u svojim spisima kaže, kada bismo sada za svoju nacionalnu stvar regrutovali mlade ljude, pola njih nema dovoljno fizičke spreme da uđe, da bude regrutovano. Ti problemi se vraćaju, to da budete društveno angažovani, da uradite nešto, odgovorno socijalno ponašanje. Toj potrebi se ponovo vraćamo i mislim da univerzalne vrednosti stalno su prisutne, samo ponekad su manje prepoznatljive i onda ih moramo malo podstaći i otprilike šta da uradimo mi da nam svima bude bolje. I to je naša želja, eto, da podsjetimo ljude, pre svega one koji među porodičnim fotografijama ili među pričama koje ih se sećaju imaju nekog ko je bio sokolac, da ih sad podsjetimo da su ti njihovi preci radili na dobrobit naroda i da eto sad mi ne pitamo se zašto radimo nešto da bude svima bolje, nego tako prosto je to neka vrednost koju treba da negujemo.
Underneath your dream lives.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu izmereno 9 stepeni, u Nišu 8, na Kopaoniku 0. Meteorolozi kažu da će danas biti umereno oblačno i toplo, Košava će u Banatu i Podunavlju povremeno biti olujne jačine. U drugom satu talasanja govorimo o tome da li je svaka vlast podjednako osetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje se upućuju, o tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke za talasanje, govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Autorka je Dijana Ivanov-Kadić. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.